interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă salutăm din nou de la Radio Vocea Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu, din regia tehnică Marius Rădoi. Jean-Claude Barrot îndemna să construim o morală care să conțină suficientă religie pentru ca acțiunile noastre să aibă sens, dar nu prea multă. Prea multă religie aduce după sine recăderea în lumea obscură a vremurilor preistorice și sfârșitul mașinăriei moderne. Afirmația acestuia devine și mai interesantă în contextul în care Callum Brown anunța în 2001 moartea Britaniei creștine. În cartea cu același titlu, republicată în 2009 cu adăugiri, Brown nu face afirmații metaforice. Când vorbește despre moartea creștinismului britanic, nu se referă doar la declin, ci anunță argumentat dispariția esenței naționale religioase. Tonul său nu este pătimaș, nici anticreștin, nici măcar rece sau indiferent. Și conform finalului cărții, analiza sa nu intenționează să sugereze că restul lumii va urma exemplul britanic. Dar dacă teza sa este adevărată, atunci Marea Britanie arată lumii cum religia, așa cum o știm noi, poate să moară. În Europa Occidentală, mai ales, dar și în multe părți ale Statelor Unite, religia creștină, atât catolicismul cât și protestantismul, experimentează un regres în ceea ce privește numărul de membri din registre și participarea la slujbele religioase. Mai puțini oameni se căsătoresc în fața altarului și mai mulți neglijează botezul copiilor. Prezența noilor generații la școala duminicală sau la cursurile de catehizare se reduce. Unele biserici resimt lipsa personalului clerical, pentru că tot mai puțini tineri aleg să devină preoți sau pastori. Declinul este în cea mai mare parte recunoscut. Explicațiile sunt însă variate. La poli se află cei care cred că religia creștină trece printr-o perioadă dificilă, ce va fi urmată de o mare înviorare, și cei care afirmă moartea inechivocă a creștinismului. Sunt și teorii care fac distinție între biserici și susțin că doar protestantismul liberal este pe moarte. Istoricul Thomas Reeves consideră că singura speranță a protestantismului liberal este recuperarea doctrinei și a credinței biblice. Însă Wade Clark Ruff și William McKinney, doi sociologi ai religiei, prevăd continuarea declinului creștinismului liberal, chiar și în condițiile în care acesta își va redefini teologia. Ca răspuns dat criticilor liberalismului, cercetătorul Diana Butler argumentează pe baza propriului studiu că protestantismul moderat sau ușor liberal nu se mai află în declin, ci în post-declin, în prezent atrăgând din nou membrii și funcționând sănătos. Lumea creștină occidentală cunoaște un nou fenomen, megabisericile. Mediatizată deja ca un mare succes, The Community Church Movement pare răspunsul creștin potrivit într-o lume postmodernă, sugerând că religia creștină nu va dispărea, ci doar se va transforma. Scott Thuma crede că aceste forme au un potențial extraordinar de a-i remodela pe membrii lor și chipul religiei în Statele Unite. Dacă vor reuși aceasta, și probabil vor reuși, vor remodela lumea. Megabisericile sunt biserici cu mii sau zeci de mii de membri, consolidate în zone suburbane. Profilul este non-confesional, de orientare conservatoare, dar cu o viziune identitară distinctă și având ceva de oferit tuturor. Un exemplu cunoscut este Willow Creek Community. Pastorul Bill Hybels a mers din ușă în ușă și le-a cerut oamenilor să-i spună ce nu le place și ce și-ar dori de la biserică. Din rezultatele obținute, el a imaginat un tip de servicii de închinare, orientate spre aspectele practice ale vieții, fără apeluri pentru colecte sau jargoane religioase sau mesaje care să trezească sentimente de vinovăție. Thuma crede că astfel liturghia devine relaxantă, dar mesajul rămâne unul solid, conservator. Concluziile unui sondaj auto-evaluator realizat în 2004 la Willow Creek arată că biserica nu este chiar atât de eficientă precum am crezut, recunoaște chiar Bill Hybels. Sondajul a sugerat că aproape 25% dintre membrii de la Willow Creek se împotmoliseră în creșterea lor spirituală sau nu erau satisfăcuți de biserică. Mulți luau în considerare varianta despărțirii de congregație. Criticii megabisericilor s-au folosit de mărturisirea celor de la Willow Creek, dar există și voci care consideră că studiul nu este relevant. Revista Outreach prezintă tipuri de invitații la biserică. Îți amintești de biserica la care erai târât în copilărie? Acum e altfel. Biserica este diferită. Ginși, muzică live, dialog real pentru oameni reali. Sau, un nou tip de biserică. Dacă scaunele tari, predicile plictisitoare, imnurile vechi ți-au scăzut interesul pentru biserică, atunci ești așteptat la noi. Vei găsi muzică electronică, dramatizări pasionante, predici puternice și programe pentru toată lumea. Un nou tip de biserică. Șocant, nu? Nu te vei mai simți ca un condamnat la închisoare în biserica noastră. La noi s-a renunțat la imaginea tradițională a bisericii, dar nu la Dumnezeu. Suntem o biserică pentru cei care au renunțat la imaginea tradițională a bisericii, dar nu la Dumnezeu. Alan Brown consideră că toate încercările de a explica declinul creștinismului sunt negări ale realității secularizării. În schimb, el prezintă în cartea sa o teză nouă și interesantă. Nu vede secularizarea din Marea Britanie ca pe un proces care a durat secole, ci unul care a apărut brutal la începutul anilor 60. Din punctul său de vedere, la mijlocul secolului trecut, Marea Britanie s-a aflat în faza ultimei perioade pietiste. Era vremea în care Billy Graham aduna 100.000 de participanți la o singură prezentare de-a sa. La scurtă vreme a început dezastrul. Explicația lui Brown introduce un element de referință, creștinismul discursiv, referindu-se la circulația mesajului, principiilor și viziunii creștine despre viață, care după 1963 scade dramatic. În doar 5 decenii, Marea Britanie a cunoscut o scădere fantastică a importanței religiei din cauza lipsei propagării autentice din om în om, din mamă în fiu, a discursurilor creștine. Indivizii prin alegerea lor sunt cei care au trimis creștinismul la periferia societății. Meritul tezei lui Brown este acela că personalizează fenomenul. Secularizarea văzută până acum ca un proces de lungă durată care i-a afectat pe oamenii treptat și a dus într-un mod impersonal la devalorizarea religiei, capătă în cuvintele lui Brown accente personale și credibile.
Căutați întâi împărăția cerului și neprihănirea sa și toate celelalte voi le veți avea.
Filozofia care a fost dorită de multe ori ca un auxiliar de preț al teologiei a fost în realitate cea care a dominat și influențat teologia, așa cum se poate vedea din istorie. Explicația cea mai echilibrată însă ar trebui probabil să țină cont de ambele aspecte. Pe de o parte, este clar că sinuciderea creștinismului înseamnă incapacitatea lui de a-și transfera valorile către generațiile următoare. Liberalismul are o parte semnificativă de vină aici, pentru că prin încercările lui de a elibera creștinismul de mituri, a reușit doar să îndepărteze esența viziunii și doctrinei creștine. Dar și conservatorismul se face vinovat prin rigiditate și tradiționalism. Pe de altă parte, este limpede că terenul a fost pregătit pentru această transformare de procesul de secole al schimbării la față a lumii prin influența filozofiei. Să construim o morală care să conțină suficientă religie pentru ca acțiunile noastre să aibă sens, dar nu prea multă, spunea Jean-Claude Barrot. Prea multă religie aduce după sine recăderea în lumea obscură a vremurilor preistorice și sfârșitul mașinăriei moderne. Modernismul a fost construit prin influența renașterii, a umanismului secular, a ideilor filozofice ale lui Descartes, Rousseau și Kant și a însemnat în aceeași ordine triumful individualismului, laicizarea concepției despre lume și viață, nașterea rațiunii autonome în locul ascultării de Dumnezeu, afirmarea bunătății inerente a omului în locul firii umane păcătoase și formularea imperativelor categorice kantiene, morala naturală în locul moralei revelate. Postmodernismul a fost prevestit de Nietzsche, care a înfierat morala creștină, ridiculizând-o la extrem și căutând din răsputeri să desfințeze tablele legii. Idealul lui Nietzsche, supraomul, era antiteza omului moleșit și efeminat, marcat de remușcări și procese de conștiință. Sigmund Freud a eliberat omul de sub restricțiile moralei civilizate și a legitimat libertinismul sexual. Pentru el, conștiința era un produs care nu a existat de la început în om. Omul trebuie să-și urmeze instinctele sexuale și nicio tradiție religioasă nu trebuie să-l oprească, pentru că periclitează selecția vitală, era de părere Freud. Mai trebuie spus că relativismul moral rezultant în postmodernism este văzut de mulți ca o adevărată realizare. Brown, care nu aplaudă dezintegrarea creștinismului din Marea Britanie, vede în relativism un câștig de proporții, în lipsa căruia democrația, rațiunea și toleranța ar fi în pericol. Și Mircea Cărtărescu este convins că nihilismul lumii postmoderne este premisa necesară singurei abordări optimiste a lumii. În opinia sa, oamenii văd astăzi în valorile absolute sursa prejudecăților, discriminării și totalitarismului, care au apărut în istorie în numele acestor valori. În acest context, postmodernismul promite eliberarea finală, ceea ce Rainer Maria Rilke numea odihna în sabatul postdatoriei, fără nicio obligație morală, religioasă sau naturală, cu excepția obligației de a fi tolerant. Barrow trage concluziile cu privire la realizările umanității de la Renaștere și până astăzi. Modernismul l-a demis pe Dumnezeu și a întronat rațiunea. Rațiunea a promis o nouă etică naturală și progresul, dar a adus două războaie mondiale, Holocaustul, inechități sociale și economice. Rezultatul a produs dezamăgire și recunoașterea eșecului gândirii moderniste, adică postmodernism. Astfel, ceea ce a început ca o mult așteptată emancipare a generat treptat plictis, dispreț, neîncredere, cinism și pesimism, din fața cărora omul caută să se refugieze în supranatural. Secularizarea lumii creștine, susținută de progresul aparent infailibil al științei, a avut până la urmă, cel puțin în parte, un efect de bumerang, a dus la o creștere a interesului față de supranatural și o explozie a neopăgânismului în mijlocul civilizațiilor creștine. Cuvintele lui Jean-Claude Barrow, pe care le-am citat de două ori în cadrul întâlnirii noastre de vorbă cu trecutul și care păreau o ironie la prima vedere, își dezvăluie în acest context mesajul profund. Deși este împotriva valorilor absolute, a se înțelege împotriva creștinismului, pe care le vede ca pe o întoarcere la preistorie, el realizează nevoia unei morale funcționale, supuse perpetu reinventării, care să ajute omenirea și planeta să supraviețuiască. Barrow propune crearea unor sensuri care să ne răspundă la întrebări precum de ce trăim sau de ce să trăim împreună. Răspunsuri capabile să ne dea vitalitatea de a merge mai departe. Nu degeaba spunea Malraux, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Thank you. Avatarul lui James Cameron a fost o bună ilustrare a acestei căutări umane. Filmul prezintă o religie de esență orientală, dezvoltată într-un cadru idilic, paradisiac, o religie fără accente absolutiste, nici măcar raționaliste, ci mai degrabă interesată de simpla conviețuire cu misterul, o temă postmodernistă. Religia avatarului nu este coercitivă, ci mai degrabă o inițiere înspre eliberare, o reconectare armonioasă cu originalul, cu natura. Un vis cu suficient de multă religie, cât să ne dea un sens și vitalitate, dar cu suficient de puțină religie, cât să nu pretindă nimic, să nu creeze conflicte raționale sau morale. Nu este Dumnezeu, dar este metafizică. Nu este viață veșnică, dar este o memorie veșnică, o continuitate dincolo de moarte. Chiar dacă este neînțeleasă, este candidă și neprihănită. Frica de Dumnezeu a dispărut, dar o nouă frică se arată la orizont, scria Paraschiva Pop în Regresia Moralei. O frică nedefinită, o frică generală. Incapacitatea creștinismului de a-și transfera valorile către noile generații a fost provocată de propria îndoială, care a scos treptat creștinismul din sfera religiei și l-a cantonat în sfera eticii. Conform lui George Knight, liberalismul protestant, deja pe la 1920, se debarasase de concepte primitive, în ghilimele, precum nașterea din fecioară, învierea lui Hristos, ispășirea substitutivă, minunile, a doua venire, creaționismul și inspirația divină a Bibliei. Exact în acest punct au greșit liberalii anilor 1920. Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, aluzie la jertfa sa, și leul din Iuda, aluzie la judecata lui Dumnezeu, constituie elementul definitoriu al creștinismului. Specialiștii au sterilizat mielul și odată cu asta s-au sterilizat pe ei înșiși. În același timp, mulți creștini care doreau nu un tată ceresc, ci un bunic ceresc, un soi de bunăvoință senilă, au extirpat concepția biblică despre păcat și au rămas doar cu jumătate de Evanghelie. Creștinismul fără o credință vie și transformatoare în Iisus Hristos, alături de o convingere a existenței păcatului și a nevoii omului și a planetei de a fi recreați, nu are identitate. Postmodernismul, care îngroapă deopotrivă morala creștină și morala naturală, e departe de a fi un succes. Aduși într-un vid moral, despre care unii spun că este cel mai bun lucru ce se poate întâmpla, oamenii descoperă că, în ciuda terapiei prin mass media sau pe alte căi, nu se pot imagina fără conștiință. Și aceasta pentru că omul are impulsuri morale în natura sa, iar societatea postmodernă începe să recunoască deschis că nu totul poate fi explicat de știință, de unde și nevoia de refermecare a lumii. În acest context, creștinismul are ocazia unică de a le demonstra unor oameni dezamăgiți de cultura dominantă că oferă o alternativă autentică. Nimeni nu are nevoie de un creștinism ezitant, de o carcasă culturală care învelește un miez de legende. Oamenii au nevoie de un creștinism sigur pe el, care să le dea garanția adevărului. Oamenii au nevoie să vadă trăirea autentică și dovada vie a veridicității cuvintelor Domnului Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Două dintre imperativele creștine din această epocă sunt, pe de o parte, cel evanghelic, o viață trăită la înălțimea poruncii lui Iisus, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Iar pe de altă parte cel apocaliptic, revigorarea mesajului central al Apocalipsei, și anume că singura soluție reală și definitivă pentru rezolvarea problemelor care confruntă lumea noastră este revenirea Domnului Hristos. Istoria nu este deschisă, mai ales istoria fără morală nu este o premiză pentru inventarea lumii ideale, pentru că, după cum arată teza cărții lui Jared Diamond, egoismul este factorul decisiv în căderea civilizațiilor de oriunde și dintotdeauna. Cei care speră că din bube, mucegaiuri și noroi se vor risca frumuseți și sensuri noi, sunt nevoiți să creadă într-o veritabilă a doua creație. Din nihilismul postmodernist să se nască o lume ideală, bazată pe libertatea deplină. Poate că în fața acestei teze și în fața confesiunii postmoderniste că e nevoie totuși de o morală, fie ea și tranzitorie și deschisă, devine mai evident că Biblia are o poziție ce trebuie notată. Istoria, așa cum o știm, va avea sfârșit. Revenirea Fiului lui Dumnezeu va însemna a doua facere a lumii și un nou început. Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și din regia tehnică Marius Rădoi. Vă invităm să fiți pe frecvența Speranței în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, să aveți parte de bucurii alături de cei dragi.